Ο Κύριος εκάλεσε σε δείπνον μέγα και εδώ το μεγάλο δείπνο είναι η Βασιλεία του Θεού, την οποία από τώρα ζούμε μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τη Θεία Λειτουργία. Και σε αυτό το πανηγύρι το πνευματικό αρνήθηκαν οι άνθρωποι, προφασιζόμενος ο κάθε ένας μίαν μέρημνα. Ο ένας ανέφερε ότι αγόρασε αγρούς κτήματα και έπρεπε να τα δει, ο άλλος αγόρασε 5 ζεύγη βών, που εδώ κατά τους πατέρες μας ερμηνεύονται οι 5 αισθήσεις του ανθρώπου, και ο άλλος λέει έχω γυναίκα και έχω φροντίδες και δεν μπορώ να έλθω. Οι προφάσεις αυτές άρνησης της χαράς του Θεού, αυτής που έχει πληρεί την ψυχή μας, δηλώνει και το πρόβλημα του καθενός μας. Η μέρημνα για τα κτήματα, η εξάρτηση από τα υλικά αγαθά ως το περιεχόμενο της ζωής μας, είναι που μας παρεμποδίζει να γευτούμε αληθινά την αγάπη του Θεού. Μα κάποιος θα πει και κτήματα έχω και φροντίδες έχω και στη λειτουργία έρχομαι και Θεία Κοινωνία, μετέχω σε Θεία Κοινωνία. Δεν σημαίνει η κάθε πράξη που κάνουμε ανταποκρίνεται στο πραγματικό της περιεχόμενο. Μπορεί ο άνθρωπος να έρχεται στην Εκκλησία, να μετέχει στα μυστήρια και να έχει την βοήθεια του Θεού σε αυτήν του τη μέρημνα που κατέχει πρωτεύουσαν αξίαν πρωταρχικών λόγων. Εδώ πώς γίνεται όμως, δηλαδή ένας άνθρωπος που μετέχει στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού αρνείται τα υλικά αγαθά? Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει ένα κομμάτι που είναι η ζωής μας καλό και έναν κακό. Αλλά αυτό που κρίνεται είναι η στάση ζωής μέσα μας και το κίνητρο ζωής. Αυτό που αποτελεί κέντρο της επιθυμίας μας, της ελευθερίας μας. Εδώ αναφέρεται το μεγάλο δείπνο που είναι η Θεία Ευχαριστία, που είναι το σώμα του Χριστού, που είναι η Βασιλεία των Ουρανών, κεντρικό σημείο της ζωής μας. Αυτό που χρειάζεται να δούμε μέσα μας είναι πόσο για μας κατέχει πόθον ζωής αυτός ο λόγος ζωής. Εάν διαπιστώσουμε μέσα μας ότι με πόθος μας, έννοια μας, καημός μας είναι αυτή η προσδοκία του Θεού, τότε εξαγιάζεται και η ζωή μας. Αποκτά άλλο περιεχόμενο. Τότε κάνουμε τα πάντα, προσαρμόζουμε τα πάντα σε αυτή την προοπτική. Και τότε τα υλικά αγαθά δεν ξεχωρίζει από το σώμα του Χριστού, αλλά και τα υλικά αγαθά χριστοποιούνται, μεταμορφώνονται σε σώμα Χριστού. Αυτό όμως δεν είναι μια αφηρημένη έννοια φαντασίας, ψυχολογικής μας προσέγγισης, αλλά μια καθημερινή πράξη. Τα υλικά αγαθά τα διαχειριζόμαστε μέσα στο πνεύμα και στο θέλημα και στο λόγο του Χριστού, ή σαν μια ιδιωτική περιουσία μας που είναι ξέχωρη και άσχετη με τον Χριστό και τον αδελφό μας, αλλά αφορά αποκλειστικά το εγώ μας και τον εαυτό μας και το ιδιωτικό μας συμφέρον. Οι αισθήσεις μας, λέει ο άλλος, μα γιατί μας έδωσε ο Θεός αισθήσεις, γιατί δεν μας έδωσε για να απολαμβάνουμε? Δεν είναι κακές οι αισθήσεις μας, αλλά είναι πώς είναι εμπνευσμένες, από τι αισθήσεις μας, για ποιο λόγο λειτουργούν, συνδέονται, βρήκαν τον τρόπο να συνδέονται με τον λόγο του Θεού και να έχουν Θεόν οι αισθήσεις μας, να είναι η ύπαρξή μας μια ευωδία Χριστού, είναι αυτονομημένη εμπειρία έξω από τον Χριστό προς ιδιωτική ικανοποίηση, για να μας ξεκουράσουν από τον πόνο και την αίσθηση ενός εσωτερικού μετεωρισμού που μαρτυρεί την απουσία του Θεού. Οι αισθήσεις μας έρχονται σαν ένα ναρκωτικό μέσο ενός βαθύτατου πόνου που έχουν, που είναι απουσία του Θεού, ή έρχονται σε μια επέκταση πληρότητας του Χριστού. Λέει ο άλλος, γυναίκα ανέγημα, είδατε πόσο είναι τραγικό το γεγονός. Ο γάμος, η γυναίκα μου να με αποσπά από τον Χριστό. Μα γι' αυτό μου την έδωσε ο Χριστός, για να πηγαίνω πιο κοντά σε Αυτόν. Δηλαδή είναι δυνατόν κανείς να προφασίζεται τον γάμο, την αγάπη, σαν έναν λόγο να είναι μακριά από τον Χριστό. Μα άλλος λέει είναι μοναχός. Και τι, ποια είναι η διαφορά του μοναχού από τον έγγαμο? Ο μοναχός κάνει ένα άλμα κατευθείαν προς τον Θεό, με κίνδυνο να γκρεμουτσακιστεί. Και ο παντρεμός λέει σιγά σιγά θα πάω με κάποιο σύντροφο προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε εκεί, βρίσκουμε τη γυναίκα μας να πάει μακριά από τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς μπορώ με τη γυναίκα μου, τον σύζυγό μου, να βρω τον Χριστό? Εάν η έννοια της συντροφίας και της συνδυοπορίας είναι μια συνάσκηση να βρούμε τον Χριστό, δεν είναι απλώς να κάνω τα παιδάκια μου. Το κάθε παιδί που μου δίνει ο Θεός, αν μου δίνει ή και αν δεν μου δίνει πάλι, είναι ένας λόγος Θεού μέσα από τον οποίο θα βρω τη μαρτυρία του Θεού. Το κάθε παιδί μου, η κάθε αποδοχή, άρνηση του Χριστού είναι μια δυνατότητα αποκάλυψης του Θεού. Πώς θα το βρω αυτό με τον σύντροφό μου? Πώς θα γονατίσουμε, θα κλάψουμε, θα ζητήσουμε τον Θεό? Και εκεί μέσα θα αναπτυχθεί ένας εσωτερικός ορίζοντας αληθινής ερωτικής διαθέσεως. Αν όμως είναι μια συγκρουσιακή διάθεση, μια ανταπαλότητα και ενός ανταγωνισμού, ποιος θα κυριαρχήσει εναντί τίνος και πώς θα ικανοποιηθούν οι προσδοκίες που έχω από τότε που με γέννησε η μάνα, που μου έβαλε την ιδέα, θα βρω τον σύντροφο της ζωής που θα με ελευθερώσει, θα κάνει ευτυχισμένο. Τότε ο άνθρωπος ισχυροποιείται σε ένα εγώ και σίγουρα ο σύντροφός του θα είναι μια απομάκρυση από τον Θεό. Ο σύντροφος, αυτό σημαίνει μια συμμαρτυρία, μια συναναζήτηση της παρουσίας του Θεού. Με ποιον τρόπο? Όχι να αναγκάσω τον σύντροφό μου, έλα στην εκκλησία γιατί έρχομαι εγώ. Όχι να τον αναγκάσω να διαβάσει πνευματικά βιβλία γιατί εγώ διαβάζω. Όχι να κάνω προσευχή γιατί κάνω εγώ. Όχι. Θα εμπνευστώ από τον Χριστό που θα μαρτυρεί αυτό που αναπαύει τον σύντροφό μου, που μπορεί να είναι η σιωπή. Μπορεί ένας μοναχικός δρόμος προς στιγμή αναζήτησης του Θεού που θα εμπνεύσει τον άλλον. Ένας τρόπος δηλαδή παιδαγωγικής προσέγγισης που γίνεται μέσα από την ταπείνωση και την αγάπη, που μαρτυρεί έναν άλλον τρόπο προσέγγισης. Αν όμως αγώνιο να αλλάξω τον σύντροφό μου για να πάω να τον πάρω στον παράδεισο, και οι δυο στην κόλαση θα πάμε. Χρειάζεται λοιπόν να βρω τον τρόπο, είτε είναι κοντά στο Θεό φαινομενικά είτε όχι, πώς μπορεί να γίνει Χριστός ο σύντροφός μου. Εάν λοιπόν θεωρήσω ότι είναι άλλο ο Χριστός και άλλο ο σύντροφός μου, αυτά τα δύο ανταγωνίζονται, αντιπαλεύουν, συγκρούονται και παιδεύεται ο άνθρωπος. Όχι, θα έρθω να βρω τον Χριστόν για να καταλάβω και ότι η γυναίκα μου και ο άντρας μου είναι Χριστός. Πώς θα βρω τον τρόπο? Με ποιον τρόπο? Όταν δηλαδή ο άλλος μου λέει κάτι αντίθετο, κάτι απόμακρο από τον Χριστό, πρέπει να βρω τον τρόπο να τον προσεγγίσω ούτως ώστε να αναπαυθώ και να ελευθερωθώ. Πώς μπορεί να αναπαυθώ τον άλλο, λέει, σαν χλαμάρες? Πρέπει να βρω έναν λόγο που να με αναπαύσει ο Χριστός για να τον αποδεχθώ. Αυτή είναι η προσωπική μου διαδρομή. Αυτή είναι η προσωπική μου άσκηση. Και εκεί δέχομαι αποκαλύψεις Θεού. Όταν δηλαδή ένας μοναχός έχει σχέση με τον Θεό και χαίρεται τη χάρη του Θεού και έρει ο Θεός την χάρη του, τι κάνει ο σκητής? Ότι γονατίζει, κλεζεί την ερημία. Και αυτή είναι η γόνιμη εποχή που αναπτύσσεται, ενηλικιώνεται ο άνθρωπος. Αυτό το ανάλογο συμβαίνει στον έγγαμο βίο. Αλλά οι άνθρωποι είμαστε νήπιοι. Θέλουμε πάντα να απολαμβάνουμε αυτό που θέλουμε. Η άρνηση του συντρόφου μου είναι ο προσωπικός χρόνος της ενηλικίωσής μου, που θέλω να μου μιλήσει ο Θεός στην καρδιά πώς να προσεγγίσω τον σύντροφό μου. Και εκεί ακριβώς θα καταλάβω ότι δι' αυτού του τρόπου ο σύντροφός μου, εφόσον τον αποδέχομαι, γίνεται Χριστός. Γίνεται Χριστός. Αν όμως θεωρείς ότι είναι μια κατάσκελη, δεν τον μπορώ πάτερ μου, δεν αντέχω, θα χωρίσω. Τι επιλέγω? Τον διάβολο, ξεκάθαρα, που διαβάλλει αυτή τη δυνατότητα να βρω τον Θεό. Αν δηλαδή θέλουμε τα πράγματα να έρθουν όπως θέλουμε εμείς, τότε δεν μπορούμε ποτέ να βρούμε τον Χριστό. Λοιπόν, αυτό λέμε να κάνουμε και με τα κτήματά μας και με τις αισθήσεις μας και με τον σύντροφό μας, με όλη μας τη ζωή. Αλλά θα φύγουμε από εδώ και θα τα ξεχάσουμε όλα. Θα συνεχίζουμε την ίδια αναλογική, την ίδια προοπτική, μέσα σε ένα κλεισμένο τρόπο του εαυτούλη μας, που είναι κοιμισμένες οι αισθήσεις, και βρίσκουμε ένα πρόσχημα. Δεν ακούει ο κόσμος, πάτερ, μη λες τίποτα. για να εφησυχάσει ο άνθρωπος την ενοχή του και να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν ακούει ο κόσμος. Άκουσε εσύ. Και εδώ και τώρα άλλαξε τη ζωή σου. Γκρέμισε αυτά που έκτισες, τα σπίτια, τα οικοδομήματα της φαντασίας σου, των ειδωνών σου και αναζήτησε τον Θεό. Δεν το κάνεις, μην το κάνεις. Πάλι μας αγαπά ο Θεός. Τι θα θέλει ο Θεός? Θα φέρει ένα σκαμπυλάκι, ένα πειρασμό, μια δοκιμασία, μια αρρώστια, ίσως έναν θάνατο. Να ξυπνήσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί μας αγαπά. Πώς λες το παιδί σου που είναι μικρό, βάζει τα χέρια του στην πρίζα και του βαράζει ένα χαστούκι να φύγει το χέρι? Αυτό δεν κάνει ο Θεός που είμαστε μέσα στην άγνοιά μας? Λοιπόν, ας τον προλάβουμε εμείς και να επιλέξουμε την προσωπική διαδρομή αυτή της αναζήτησης του Θεού, που φαινομενικά έχει έναν πόνο, στο βάθος έχει γλυκύτητα. Ποια είναι η διαφορά της αμαρτίας από την άσκηση του Θεού? Η πνευματική ζωή έχει φαινομενικά μια σκληρότητα, μια τραχύτητα. Και εκεί μας φοβίζει. Στο βάθος έχει γλυκύτητα και ανάπαυση. Η αμαρτία φαίνεται μία ανάπαυση. Στο μέσο όμως, στο τέλος, έχει μια βαθύτα την πίκρα που διαλύει τον άνθρωπο και τον νεκρώνει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Δύο ανακοινώσεις. Στην είσοδο έξοδο του νόθη υπάρχουν...